มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหนังสือเล่มที่3จากจำนวนทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ไม่ได้เรียงตามลำดับพระคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกคือปฐมกาลแล้วก็เล่มสุดท้ายวิวรณ์ไปทีละเล่มทีละเล่มเรียงตามลำดับไม่ได้ศึกษาแบบนั้นนะครับแต่เราสลับไปมาบางครั้งก็ในภาคพันธสัญญาเดิมและข้ามไปพันธสัญญาใหม่ตอนนี้ศึกษาพระธรรมอพยพซึ่งอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมถ้าจะจัดเป็นเล่มก็เป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มที่3อพยพนี้พระเจ้าได้ให้พิธีการรวมทั้งกฎหมายกับคนอิสราเอลหรือว่าชาติอิสราเอลหลังจากที่อพยพออกจากอียิปต์ตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าได้ประทานกฎหมายพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระพราผ่านทางโมเสสแล้วก็อาโรนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตของอิสราเอลเราก็ศึกษาไปตั้งแต่บทที่1ตอนนี้ก็ถึงบทที่24เลวีนิติมีทั้งหมด27บทเลวีนิติบทที่24บทนี้ก็มีเรื่องของไฟของคันประทีปขนมปังหน้าพระพักและโทษประหารของคนที่เหยียดหยามพระนามเราอ่านมาจนถึงข้อ12นะครับก็เป็นเรื่องของเด็กลูกครึ่งคือครึ่งอิสราเอลครึ่งอียิปต์เอาทะเลาะกับเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งนะแล้วเขาก็เหยียดหยามพระนามของพระเจ้าแช่งด่าพระนามของพระองค์พระนามของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนอิสราเอลจนห้ามออกพระนามนั้นศักดิ์สิทธิ์จนห้ามออกพระนามนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์ในตอนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็มาดูเรื่องต่อไปดำเนินต่อไปว่าจะเป็นยังไงเลวีนิติบทที่24ข้อ13ถึง16พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำผู้ที่แช่งด่านั้นออกมาจากค่ายให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคำแช่งด่าเอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขาและให้ชุมนุมชนเอาหินขว้างเขาให้ตายและจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขาผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปผู้ใดที่เหยียดหยามพระนามของพระเจ้าจะต้องถูกโทษถึงตายให้ชุมนุมชนขว้างเขาเสียให้ตายคนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดีเมื่อเขาเหยียดหยามพระนามจะต้องถูกโทษถึงตายพระเจ้าพิพากษาว่าผิดและโทษคือถูกหินขว้างตายความร้ายแรงของความผิดวัดได้จากการลงโทษจากพระเจ้าทุกคนที่ได้ยินคำแช่งด่าต้องวางมือบนศีรษะของเขาแสดงถึงการให้โทษตกแก่ชายหนุ่มคนนี้แต่ผู้เดียวมีโทษประหารสำหรับผู้ที่เหยียดหยามพระนามของพระเจ้าเป็นโทษสำหรับคนอิสราเอลและคนต่างด้าวเช่นเดียวกันครับต่อไปข้อ17ถึง22ผู้ที่ฆ่าคนตายจะต้องถูกโทษถึงตายผู้ที่ฆ่าสัตว์ของเขาจะต้องชดใช้ชีวิตแทนชีวิตถ้าผู้ใดกระทำให้เพื่อนบ้านเสียโฉมเขาก็ทำให้เสียโฉมอย่างไรก็ให้กระทำแก่เขาอย่างนั้นกระดูกหักแทนกระดูกหักตาแทนตาฟันแทนฟันเขาก็ทำให้เสียโฉมอย่างไรเขาก็ต้องถูกทำให้เสียโฉมอย่างนั้นผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ของเขาต้องเสียค่าชดใช้และผู้ใดที่ฆ่าคนให้ผู้นั้นถูกโทษถึงตายเจ้าจงมีกฎหมายอย่างเดียวกันกับอย่างเดียวกันสำหรับคนต่างด้าวและสำหรับชาวเมืองเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ข้อ17ถึง22ที่ผมอ่านมานี้เราเห็นการลงโทษแบบตาแทนตาฟันแทนฟันนี่เป็นลงโทษจริงกฎหมายเดียวกันนี้สำหรับคนอิสราเอลและคนต่างด้าวข้อ23โมเสสก็กล่าวแก่คนอิสราเอลดังนั้นเขาจึงพาคนที่แช่งด่านั้นออกมาจากค่ายและเอาหินขว้างเขาตายคนอิสราเอลก็ทำดังนี้ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้มีบทเรียนทางศีลธรรมที่นี่นะครับพระนามของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์และต้องมีการปกป้องการหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นความผิดที่รุนแรงที่สุดชีวิตมนุษย์ก็ศักดิ์สิทธิ์และต้องมีการปกป้องด้วย พระเจ้ายังให้มีการปกป้องทรัพย์สมบัติส่วนตัวด้วยพระเจ้าชอบทำในการปฏิบัติทุกอย่างของพระองค์เรามีความผิดต่อพระเจ้าด้วยผู้ที่ทำบาปต้องตายแต่พระคริสต์พระผู้ทายได้รับโทษประหารแทนผู้เชื่อศรัทธาแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกันนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการที่สอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแก่เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึงข้อ6บทที่25คุณผู้ฟังครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือบัญญัติเกี่ยวกับแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ปีซาบาโตปีเสียงเขาสัตว์และการไถ่ที่ดินและบุคคลไม่เพียงแต่ระบบของโมเสสมุ่งไปที่คนอิสราเอลแต่ยังเกี่ยวข้องเฉพาะกับแผ่นดินปาเลสไตน์ด้วยเรื่องนี้ก็ถูกเน้นในบทนี้นะครับบัญญัติที่ให้ไว้ที่นี่ไม่สามารถปรับใช้ในถิ่นทุรกันดารได้มีการย้ำเสมอถึงคำว่าแผ่นดินเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบและประกาศอิสรภาพแก่มารดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าวลีสุดท้ายปรากฏ10ครั้งทุกสิ่งในบทนี้ครับเกี่ยวข้องกับแผ่นดินซึ่งพระเจ้าประทานแก่ชาติอิสราเอลระบบของโมเสสมุ่งไปที่ชนชาติเฉพาะคือคนอิสราเอลและแผ่นดินเฉพาะคือปาเลสไตน์ยิ่งกว่านั้นก็มุ่งคนที่ทำเกษตรกรรมด้วยคุณผู้ฟังครับมีคนพยายามจะใช้บัญญัติในพันธสัญญาเดิมเป็นวิธีทางของคริสตจักรบัญญัติเหล่านี้ก็ไม่เหมาะกับเมืองหรือว่าประเทศบัญญัติเหล่านี้ให้แก่ชนชาติเฉพาะในแผ่นดินเฉพาะนะครับเราจะพบการปรากฏซ้ำๆของเลข7ในพระธรรมเลวีนิติเป็นเลขที่มีความหมายถึงความครบถ้วนไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบในทุกครั้งแต่หมายถึงความครบถ้วนครับมีความสัมพันธ์กันระหว่างเลข7ในพระธรรมเลวีนิติกับเลข7ในพระธรรมวิวรณ์หนังสือทั้ง2เล่มนี้ใช้เลข7เพื่อเป็นโครงสร้างเวลาถูกแบ่งออกเป็นส่วนของ7ทั้งในปฏิทินของประชาชนและพิธีกรรมมีวันที่7เดือนที่7และปีที่7ปฏิทินใช้เวลาซาบาโตและข้อกำหนดของเลวีดำเนินไปตามวงจรของ7เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในพระธรรมวิวรณ์ด้วยพระเจ้าหยุดพักในวันที่7ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เหนื่อยแต่เพราะว่าพระองค์เสร็จสิ้นการสร้างโลกในวันที่6และก็ไม่มีอะไรต้องทำอีกซาบาโตเป็นหน่วยพื้นฐานของการวัดเวลาแล้วจากซาบาโตก็มีการขยายหน่วยของการวัดบทที่25มีโครงสร้างดังนี้ครับคือ1ปีซาบาโตข้อ1ถึงข้อ7 2ปีเสียงเขาสัตว์ข้อ8ถึง24 3การถ่ายที่ดินข้อ25ถึง34 4การถ่ายคนข้อ35ถึง55มีอยู่4เรื่องที่สำคัญนะครับในบทนี้เรื่องแรกคือปีซาบาโตข้อ1พระเจ้าตรัสกับโมเสสที่ภูเขาซีนายว่าคุณผู้ฟังครับโปรดสังเกตว่าที่นี่ย้อนกลับไปที่ภูเขาซีนายแต่จะนำไปปฏิบัติเมื่อผู้อิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพึงระลึกว่าพระเจ้าตรัสออกมาจากพระพรานะครับตรัสออกมาจากพระพราปรากฏในบทที่1ข้อ1ข้อ2จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินที่เราให้เจ้านั้นจงให้แผ่นดินนั้นถือซาบาโตเรื่องนี้อัศจรรย์ครับมีซาบาโตสำหรับแผ่นดินเหมือนกับสำหรับคนด้วยวันที่7สำหรับคนและก็แผ่นดินนั้นก็เป็นปีที่7สำหรับแผ่นดินวันที่7ให้ความสนใจย้อนกลับไปที่การทรงสร้างเมื่อพระเจ้าพักจากการงานเพราะว่าสร้างเสร็จสิ้นแล้วซาบาโตแปลว่าหยุดพักนะครับซาบาโตแปลว่าหยุดพักวันซาบาโตก็คือวันหยุดพักและความหมายที่สุดของซาบาโตคือการพักของการไถ่ในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ9ถึง11บอกว่าฉะนั้นจึงยังมีการพำนักซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า พราะว่าผู้ใดที่เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเมื่อพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นการพำนักในข้อนี้นะครับหมายถึงการถือซาบาโตครับเป็นที่แน่ชัดว่าการให้แผ่นดินพักในปีที่7นั้นเป็นผลดีสำหรับพื้นดินเป็นการพักของคนที่เพาะปลูกแม้ว่าพวกเขาสามารถไปทำงานจำเป็นอื่นๆนะครับปีซาบาโตสำหรับแผ่นดินนี้เพื่อช่วยคนอิสราเอลจากความโลภด้วยที่จริงการทำผิดกฎเกณฑ์ข้อนี้เกี่ยวกับปีซาบาโตทำให้อิสราเอลตกเป็นเชลยแห่งบาบิโลนหรือมหาอำนาจบาบิโลนเป็นเวลาถึง70ปีปรากฏใน2พงศ์สวดาบทที่36ข้อ21พวกเขาไม่ได้รักษา70ปีซาบาโตตลอดช่วงเวลา490ปีพวกเขาจึงตกเป็นเชลยเป็นเวลา70ปีครับข้อ3ข้อ4เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้า6ปีและจงริดแขนงสวนองุ่นของเจ้าและเก็บผล6ปีแต่ในปีที่7นั้นเป็นปีซาบาโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเป็นปีซาบาโตแด่พระเจ้าเจ้าอย่าหว่านพืชในนาหรือริดแขนงสวนองุ่นของเจ้านี่ชัดเจนมากว่าปีซาบาโตเกี่ยวกับแผ่นดินพวกอิสราเอลต้องหว่านแล้วก็ริดแขนงสวนองุ่นเป็นเวลา6ปีเพาะปลูกนะเป็นเวลา6ปีครับแล้วห้ามหว่านหรือว่าริดแขนงสวนองุ่นในปีที่7มีการแช่งสาบเหนือแผ่นดินและก็มนุษย์ทำงานหนักเพื่อได้อาหารจากแผ่นดินแต่จะมีวันหนึ่งเมื่อคำสาบหมดไปจากสิ่งที่ทรงสร้างในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ20ถึง22และก็อิสยาห์บทที่35ข้อ1ถึงข้อ2เกี่ยวกับปีซาบาโตนี่นะครับเป็นหลักการที่ดีทางการเกษตรที่พระเจ้าประทานแก่ผู้อิสราเอลและน่าสนใจว่าพระเจ้าทราบทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรด้วยข้อ5ถึง7สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเองเจ้าอย่าเก็บเกี่ยวองุ่นอันเกิดอยู่ที่เถาอันเจ้ามีได้ตกแต่งก็อย่าเก็บให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบแผ่นดินในปีซาบาโตนั้นจะยังพืชผลให้แก่เจ้าทั้งหลายคือแก่ตัวเจ้าเองแก่ทาสชายทาสหญิงของเจ้าแก่ลูกจ้างของเจ้าและแก่คนต่างด้าวที่อยู่กับเจ้าพืชผลแห่งแผ่นดินทั้งสิ้นจะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเจ้าและของสัตว์ป่าในนั้นด้วยนี่บอกให้ทราบว่าในปีซาบาโตประชาชนได้รับความจำเป็นฝ่ายกายอย่างไรแผ่นดินก็เกิดผลมากจนไม่จำเป็นต้องปลูกทุกปีในหุบเขายูเฟรติสสมัยอับราฮัมไม่จำเป็นต้องปลูกเลยข้าวจะขึ้นมาเองแผ่นดินอิสราเอลก็มีผลผลิตเพียงพอที่จะให้ผลผลิตแก่เจ้าของคนงานของพวกเขาและคนต่างด้าวด้วยแม้แต่ฝูงวัวก็อยู่รอดและคงจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยการเล็มหญ้าบนพื้นดินที่ไม่ได้พอปลูกนี้นะครับพระเจ้าดูแลทั้งมนุษย์และสัตว์คนอิสราเอลและคนต่างด้าวคนร่ำรวยและยากจนระหว่างปีแห่งการหยุดพักนี้พวกเขาจะได้รับมากพอที่จะกินจะใช้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรเพื่อขายนะครับนี่พระเจ้าสอนหลายบทเรียนแก่คนอิสราเอลพระองค์ไม่เคยให้ใครมีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือแผ่นดินที่พระองค์จะได้ดูแลคนยากจนพระองค์ปกป้องแผ่นดินและคนยากจนในเวลาเดียวกันแล้วก็สอนพวกอิสราเอลว่าแผ่นดินถูกสาปนะแต่จะถึงเวลาหนึ่งเมื่อแผ่นดินจะเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์คนเรานี่ห่วงว่าอาหารในโลกจะไม่พอแต่เมื่อคำแช่งสาปถูกกระจัดออกไปโลกนี้ก็จะผลิตมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปพระเจ้าเป็นผู้สนองความจำเป็นทุกอย่างของมนุษย์พระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้นะครับปีเสียงเขาสัตว์ข้อ8เจ้าจงนับปีซาบาโต7ปีคือ7คูณ7ปีเวลาปีซาบาโต7ปีจึงเป็น49ปีแก่เจ้าตอนนี้ครับมีจำนวนทวีคูณของเลข7นับปีซาบาโต7ปีก็จะได้49ปีแล้วปีต่อไปคือปีที่50ถูกแยกออกมาเป็นปีเสียงเขาสัตว์นี่เป็นเวลาที่มากที่สุดของเวลานะครับคือ50ปีมีปีเสียงเขาสัตว์2ปีในทุกศตวรรษ100ปีนี้จะมี2ครั้งหรือ2ปีนะครับ ข้อ9เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่10เดือนที่7เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันทำการลบมลทินนี่เป็นจุดสูงสุดของโครงสร้างสบาโตทั้งหมดของชาติอิสราเอลคือปีเสียงเขาสัตว์เป็นช่วงเวลาที่รอคอยและชื่นบานที่สุดในระบบของโมเสสครับหลังจากที่อิสราเอลตั้งรกรากในแผ่นดินก็ยากที่จะเห็นว่าเสียงแตรครั้งเดียวจะดังตั้งแต่เผ่าดานแผ่นดินของเผ่าดานไปจนถึงเผ่าเบอร์เชบานะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าทุกแห่งที่มีคนอาศัยมีการเป่าเขาแกะเพื่อเริ่มต้นปีเสียงเขาสัตว์คิดว่าจะเริ่มต้นที่พระพราหรือว่าพระวิหารและก็มีคนอยู่ในระยะที่เพียงพอจะได้ยินแล้วเป่าเขาสัตว์ส่งต่อกันไปจนสุดแผ่นดินข้อ10เจ้าจงถือปีที่50ไว้เป็นปีบริสุทธิ์และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าให้เป็นปีเสียงเขาสัตว์แก่เจ้าให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตนและกลับไปสู่ตระกูลของตนสมัยนั้นประชาชนสามารถจำนองที่ดินได้ของพวกเขานะครับแต่ว่าเมื่อถึงปีเสียงเขาสัตว์ที่ดินก็จะกลับไปยังเจ้าของดั้งเดิมอันนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าปกป้องไม่ให้เจ้าของสูญเสียที่ดินที่ดินสามารถถูกเอาไปเป็นเวลา50ปีแต่เมื่อถึงปีเสียงเขาสัตว์กับที่ดินก็จะกลับไปยังเจ้าของเดิมหรือแก่เชื้อสายของเขาถ้าคนหนึ่งขายตัวเองเป็นทาสเมื่อเสียงเขาสัตว์ดังขึ้นเขาก็เป็นอิสระโซ่ตรวนถูกหักแล้วทุกวันนี้ครับเราก็เป็นไทยเช่นนี้ปีเสียงเขาสัตว์เหมือนกับยุคพระคุณครับเมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศแก่ทาสของความบาปและเฉลยของซาตานว่าแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงได้ให้ครอบครองท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจากพระธรรมโรมบทที่6ข้อ17 18 23องค์พระคริสต์เองก็ตรัสว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆจากพระธรรมโยนบทที่8ข้อ32และ36ในปีเสียงเขาสัตว์ทุกสิ่งต้องเป็นไทยกรรมจำนองทุกอย่างถูกยกเลิกนะครับนี่ก็เปรียบว่าเมื่อเรามาหาพระคริสต์ปัญหาความบาปถูกจัดการแล้วพระองค์ได้รับโทษแล้วมันหมดสิ้นเราเป็นไทยจากบาปพระองค์ทำให้เราเป็นไทยโรมบทที่6ข้อ22บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับคือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์กาลาเทียบทที่5ข้อ1เพื่อสิริภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยครับในเรื่องนี้ให้สังเกตถ้อยคำของพระคริสต์ในธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เปิดพระชนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนจนคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าและพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคัมภีร์ตอนที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วจากลูกาบทที่4ข้อ17ถึง21นะครับนำข่าวดีมายังคนยากจนคือประกาศเป่าแตรและนี่คือปีเสียงเขาสัตว์เพื่อร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระมิใช่หรือการปฏิบัติที่ดีที่สุดและสำเร็จจริงของปีเสียงเขาสัตว์จะอยู่ในยุคพันปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาติอิสราเอล